Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Kritikët e Kadirovit mohojnë për fshirjen e Çeçenëve dhe Çerkezëve në Kosovë. Shumicë e re ose zgjedhje të reja në Malë të Zi, opsionet e mundshme pas rënjes së qeverisë. SBA-ja thot se Rusia planifikon sulme në Ukrainë në prag të ditës së pavarësisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak pritet që sot të nisin vizitën e tyre në Prishtinë dhe Beograd. Burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë kanë thënë se ata do të bëjnë përpjekje për të bindur palët që të arrijnë marrëveshje për tejkalimin e tensioneve në veri të Kosovës, si dhe për çështjen e targave të veturave dhe dokumenteve serbe. Në anën tjetër, lista serbe dje edhe një herë kërcënoi se do të largohet nga institucionet e Kosovës nëse nuk arrihet një zgjidhje kompromisi për targat dhe dokumentin e hyrjedaljes të Kosovës. Së pari ne politikanët, pastaj të gjithë me radhë, edhe prokurorët, edhe gjyqtarët, edhe policia, tha Goran Rakic, kryetari listës serbe gjatë një fjalimi për mediat të caktuara serbe në veri të Kosovës. Lista serbe ripërsëriti se i ka dhënë mbështetje të plot presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për të gjetur një zgjidhje kompromisi në 10 ditët e ardhshme, por me garanci se nuk do të lejohet, siç tha Rakic, persekutimi dhe pogromi i popullit serb. Beogradi zyrtar kundërshton vendimin e fundit të Kosovës për të lëshuar dokument për hyrjedalje atyre që posedojnë dokumente serbe pas hyrjes në Kosovë. Ata posaçërisht janë kundër faktit që një gjë tillë vlen për serbët në veri të Kosovës, ku janë 4 komuna me shumicë serbe. Kjo nuk është hera e parë që lista serbe kërcënon me dalje nga institucionet, por pavarësisht para lajmrimeve, asnjëherë nuk ka pasur dalje nga institucionet e Kosovës, por kryetaret e komunave që ishin nga radhët e listës serbe kanë dhënë dorëheqje në nëntor të vitit 2018 për shkak të vendosjes nga ana e qeverisë së Kosovës të taksës 100% për mallrat nga Serbia.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Figurat opozitare çeçene Ahmet Zakaev dhe Xhambulat Sulejmanov kanë mohuar përfshirje në aksione në Kosovë të grupeve të caktuara çeçene dhe çerkeze, siç pretendoi më 21 gusht presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Raporton Bekim Bislimi.
Presidenti serb Aleksandar Vučić më 21 gusht deklaroi në Beograd se Serbia ka informacione se para përshkallëzimit të tensioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës më 31 korrik, një grup çeçenësh dhe çerkezësh, të cilët janë kundërshtar të regjimit të liderit çeçen Ramzan Kadirov, kanë qëndruar në Kosovë. Ai tha se detyra e tyre ishte të vëzhgonin situatën në veri të Kosovës dhe të rekrutonin ushtar potencial për të luftuar në Ukrainë. Qëndrimi një grupi që përfshinte Ahmet Ruslanovic Bahajev, Idris Arzasanov, H.A. dhe M.A., personat e lidhur me Xhambulat Sulejmanov dhe Ahmet Zakev, kundërshtar të njohur të Ramzan Kadirov, është evidentuar, tha Vučić, por Ahmet Zakev, kryeministër në mërgimi Republikës Çeçene të Içkerisë, pavarësia e së cilës nuk njihet, i tha shërbimet të Kaukazit Verior të Radios Evropa e Lirë se nuk kam idenë se për çfarë bëhet fjalë. Xhambulat Sulejmanov, që udhëheq Komitetin Çeçen të Fondacionit Shtetror Tolam me selin në Evropë, tha të njëjtën gjë. Mendoj se ky është një provokim nga anë e Serbisë aleatës së Rusisë, tha ai. Ata po ashtu thanë se nuk i njohin personat që Vučić i përmendi më 21 gusht. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë një konference në Beograd po ashtu tha se këta persona më 3 gusht janë takuar me shtetasin turk DIH në Zubin Potok në veri të Kosovës. Ata shprehën interesimin për gatishmërinë e serbëve për t'i kundërvën autoriteteve në Prishtinë, se si dhe në çfarë mënyrë mund të ofrojnë informacione për shërbimet e tjera të huaja të inteligjencës për të neutralizuar grupet e armatosura të serbëve në veri të Kosovës, tha Vučić. Sipas tij, këto grupe çeçenësh dhe çerkezësh kanë hyrë në Kosovë me një automjet me targët e Novi Pazari, qytet në Serbi. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjen nëse kanë informacione për këto pretendime të Vučićit se 3 persona me etni çeçene dhe çerkeze kanë hyrë në Kosovë, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkësh Blerim Vela, shefi kabinetit të presidentes Kosovës Abbas Vjos Osmani tha përmes një postimi në Twitter se asnjë Çeçen dhe Çerkez nuk ka komplementuar për të vrarë serbët në Kosovë. Kjo dezinformat i shërben narrativit të Rusisë, tha ai dhe shtoi se asnjë shtet as i Kosovës nuk i është bashkuar luftës në Ukrainë. Serbia dhe Republika Ruse e Çeçenisë nuk kanë raporte intensive ekonomike dhe politike, por në fund të qershorit të vitit 2021, një delegacion i Forumit Musliman Evropian qullihet nga Abdul Wahed Niazov, i cili në Rusi konsiderohet si bashkëpunëtor i afërt me presidentin rus Vladimir Putin, kishte vizituar Novi Pazarin. Ai kishte premtuar se me mjetet e Republikës Çeçene do të ndërtohej qendra arsimore islamike për mësimin e Kuranit. Ky institucion është thënë se do të emërohej sipas Ahmad Kadirov, babai i liderit aktual Çeçen Ramzan Kadirov. Abdul Wahed Niazov së bashku me një delegacion të Forumit Musliman Evropian kishin vizituar Kosovën më gjashtë korrik të vitit 2021. Atë botë kryeimam i Kosovës Vedat Sahiti i kishte thënë në Radios Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka pasur informata se me kë kanë afërsi antar të caktuar të këtij delegacioni dhe as me pretendimet që Niazov është i afërt me Kremlinin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Ekspert nga Mali i Zi kanë diskutuar opsionet e mundshme se si do të qeveriset Mali i Zi pas votimit të mosbesimit ndaj qeverisë kryeministrit Dritan Abazovic. Sipas tyre ka disa opsione nga një qeveri partijake me një program konkret politik deri te një qeveri kalimtare, detyrës së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Për holësi të tjera, raporton Doruntina Baliu.
Pas votimit të mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Dritan Abazovic në Mal të Zi, disa subjekte politike kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa të tjera shqyrtojnë formimin e qeverisë së re. Për këtë fundit ka disa opsione, nga një qeveri partijake me një program konkret politik deri te një qeveri kalimtare, detyrës së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Formimi një qeverie të re është opsion më real se sa zgjedhjet e reja, ndonëse të gjitha kombinimet që aktualisht janë në lojë duken të vështira për tu arritur, thot për Radion Evropa e Lirë aktivisti dhe kolumnisti malazez Stefan Gjukic. Më real është të formohet një qeveri e re, sa do e pamundur të duket tani, thot ai. Më 20 gusht kuvendi i Malit të Zi ka votuar mocionin e mosbesimit kundër qeverisë së Abazovicit. Për këtë mocion kanë votuar 50 nga gjithsej 81 deputetët. Qeveria Abazovicit do të funksionojë me mandat teknik deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Partia Demokratike e Socialistëve Emilo Gjukanovicit, e cila ka iniciuar rënjen e qeverisë Abazovicit, ka kërkuar arritjen e një marrëveshjeje për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Pas dy eksperimenteve të këqija nga viti 2020, qeveria e ekspertëve dhe qeveria e pakicës, do duhet të bijem dakord se kush do t'i përgatisë këto zgjedhje për të siguruar përfundimisht një qeveri evropiane. Kanë thënë